If we may call the meeting to order. Grazie Hafna. Grazie Hafna, Subrinkat, tal-li oġbok għaldar buħara, tal-ġati ġiawnek, u d-dim dan il-kumitati aġġunti, għaxe kuma, li tolbok t-skuza xie membri minna għalli xandom xoli jħor fil-plenarja. U għallura nistidnek biex mill-ewel niġu għas-sujġet għalli namlu leġanda li għanna namlu.
Grazie ħafna, nsellimilkom il-koll, kemm bħala membri ta' dawn il-kumitati importanti u anki bħala ex-kollegi kollha minnati għaj, kemm naħta l-oppożizzjoni u kemm naħta l-gvern. By way of introduction, Romwald huwa il-head of private office tiegħi u Annette hija l-attaché fl-offiċċju tiegħi. Mek għandna setup żgħira ma nistaqsam ma' setups li mdorjhom bihom Malta fil-Ministeri, ġifieri staff ta' erba' minn nies. Allora kulħadd irid ikun hands-on fil-rewl li kollu. Mela, aħna tlabna u ringrazzawkom tal-li aċċettajtu din l-istedina illi nagħmlu presentation qasira tal-IFSI, l-Investment Plan for Europe. Għaliex kemm il-findings li ħarġu mir-rapport, mhux għax konna konnessi aħna, imma kemm il-fatt li kien hemm reazzjoni overall pożittiva mill-Kummissjoni u mill-EIB. U anki l-fatt li qegħdin biex ngħidlek virtualment lejliet li hemmhekk jiġi jew meta jiġi approvat l-MFF il-Malti Financial Multiannual Financial Framework li jkun hemm l-investi u li huwa biex ngħidlek evoluzzjoni tal-IFSI innifisa. Mela, jiena se nipprova nkun konċis kemm jista' jkun biex ovvjament jekk hemm xi mistoqsijiet jew kummenti mingħata tal-kollegi tiegħi nindirizzahom fl-aħjar mod li nistgħu. L-ewenet, aħna għalfejn għamilna dal-audit. Għamilnieh l-ewenet għaliex kien hemm talba speċifika biex isir dal-audit u tajb li ngħid ukoll l-audit x'kien il-rimit tiegħu. Il-rimit tiegħu kien biex nistabbilixxu l-IFSI kemmila, skużani, kemmila liġi stabbilita. Iktax riżultati mixtieqa ġiet mhix kwistjoni biex naraw l-IFSI kien xi ħaġa tajba jew le. Kulħadd jaqbel l-IFSI kienet xi ħaġa importanti. Minister żball kienet waħda mill-ewwel inizjattivi tal-President Juncker nifsu li kienet intisa biex tindirizza ovvjament il-kriżi ekonomika ta' 2008 u anke biex tistimula intampju investiment u anke l-iżvilupp reġjonali. Jiġri aħna biex ngħidlek lontana kien illi f'mod politikament neutrali, ovvjament, inħarsu lejn l-efficienza u l-value for money, naraw kemm laħqet l-għanijiet tagħha u l-miri tagħha stess. Kif tafu ħafna minnkom l-IFSI kien stabbilita fiħdan li IB u l-governanza tagħha kienet fidej steering board kompost indaqs minn rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-IB innifisa. Hekk tgħid li de facto minn kien fid-driving seat ngħidlek l-IB. Għalkemm ovvjament il-responsabilta biex ngħidlek politika kienet tal-Kummissjoni innifisa. Aħna ħarisna lejn diversi affarijiet, kemm lejn l-investiment mobilizzat, hekk l-investiment mobilizzat laħħaqx it-targets li se tiegħu huma stess. Il-firxa ġeografika xi ħaġa li forsi tinteressana hekk kienx hemm firxa adekwata xi irqa' balanċjata jew le. U xi ħaġa li forsi jista' jkollha aktar rilevanza anke l qudiem f'pajjiżna, ir-rwol li kellhom jew jista' jkollhom fl-Stati membri il-Banek Nazzjonali tal-Iżvilupp. Qed ngħid hekk għaliex kien hemm ċertu każi fejn l-IFSI take-up, mhux qed nitkellem f'kuntest lokali, l-IFSI take-up kienet dovuta mhux għax kien hemm tkaxkir tas-saqajm il-Kummissjoni, imma iktar għax kien hemm pajjiżi li ma kellhomx l-infrastruttura biex jindirizzaw dawn it-tip ta' proġetti. Anki il-mod kumpless u burokratiku li bieħu qed irid japplika biex ikun eliġibbli għal dawn it-tip ta' fondi. Il-fond innifsu kien setup biex jutilizza 16 biljun bħala budget guarantee u l-IB mill-risorsi tagħha stess kellha tutilizza xi 5 biljuni. L-ħsieb kien illi provdu b'kollox xi 61 biljun ta' finanzjament Bilan li dan iwassal għal figura pjuttost qawwija ta' 315 biljun da' se kellu jiġi utilizzat. Salu li aħna għamilna l-audit ovvjament minn mindu twaqqaf l-FSI sal 2018 salu li għala cut-off point. U fokajna kien fuq l-infrastruttura, fokajna kien fuq l-SMEs, u fokajna wkoll anke fuq il-policy areas u anke ħarisna lejn ċerti member states. Mela, aħna meta minna dal-eżerċizzju, ipprovajna kemm jista' jkun illi nikkonsultaw kemm jista' jkun nies. U mhux sempliċement nibgħatu l-awdituri tagħna jiċċekkjaw isom qed jiċċekkjaw il-kontijiet ta' kumpanija normali. Intajna mal-membri parlamentari ta' lil-win politiċi kollha. Kull grupp politiku għandhom nies jispeċjalizzaw fuq l-FSI. Intajna mal-Committee of Regions, ħafna nies jgħidlek il-Committee of Regions huma konsultattivi biss. Ma bi rispett kollu lej pajjiżna hemm reġuni fl-Ewropa li għandhom budget ħafna iktar mill-budget nazzjonali ta' pajjiżna, ġifieri nitkellmu l-Under Ġermaniżi fuq pajjiżi u reġuni għandhom budget kbar ħafna. U ntajna anki mal-kumitat konsultattiv il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, illi once again għamlu diversi studi anki huma stess fuq l-FSI. Allura hekk kellna rejna fuq il-pols biex naraw l-affarijiet kif huma. Derna wkoll wara li tlesta rapport quddiem żewġ kumitati parlamentari. Derna quddiem il-kont li huwa l-Budgetary Control Committee kif mistenni, u derna wkoll quddiem il-Kumitat Reġjonali tal-iżvilupp reġjonali. Minnaħa tiegħi jiena fittixt li nintaqa' ma' mill-inqas żewġ kummissarji dwar dan ir-rapport, kien tajt mal-Kummissarju Moskoviċi u ntajt mal-Kummissarju Katajnen. ċerti membri jgħidlek imma għalfejn tintaqa' mal-Kummissarju, il-Kummissarju mhux qed iħaddem il-fontu. Il-Kummissarju b'rispett kollu bħal meta tkun f'pajjiż normali raw pajjiż jiġifieri member state. Fa meta tintaqa' ministru, il-Ministru mhux hu qed imexxi day to day it-technical details tal-Ministeru, ma jista' jgħidlek perspettiva tal-viżjoni iktar minn jista' jgħidlek burokratiku. U aħna f'dawn il-laqgħat kellna l-opportunità li naraw anke l-viżjoni tagħhom biex nimmeċċjaw il-viżjoni tagħhom ma' riżultati miksuba. U nista' ngħid nitkellmu magħna b'ċertu frankezza u ċertu openness li apprezzanija ħafna. X'sibna fil-qosor ħafna? L-ewwel nett sibna illi ħafna mir-riżultati nkisbu. Jiġifieri jekk ngħid li ma kienx suċċess l-FSI inkun qed inkun disonest mal-stakeholders involuti. Biss meta ġew għal dak li huma higher risk financial operations, seta kien hemm każi fejn seta' wsilfu iżjed u r-riżultanna illi speċjalment fejn daħlet li IB kien hemm inqas higher risk operations milli kien ippjanat li huma jiffinanzjaw. Għal daw spiċċaw jiffinanzjaw proġetti f'ċerti każi mhux dejjem illi kellhom higher risk għal għatmur lilli mill-iskop tagħhom. Għax hekk inti dak il-finanzjament tista' ġibu minn sorsi oħrajn, inti hemmhekk m'inti se tilħaq l-iskop oriġinali tal-FSI nnifsu. Anki meta ġew biex jeħdu l-higher risk, illum kif jafu minnkom, hemm ħafna financial instruments ġodda li ma kienux jeżistu snin ilu, allura ħafna drabi marru għal higher risk instruments, ma marru għal conventional higher risk instruments, u ċertu available higher risk financial products available ma ġewx utilizzati. Wieħed kien jistenna li l-Unjoni Ewropea llum qed taċċetta ċertu strumenti sofistikati li ma kienx jeżistu qabel tutilizzajhom ukoll mhux tistrih biss fuq l-istrumenti biex ngħidlek l-antiki. Apparti minn hekk, aħna dejna naraw jekk kienx hemm bilanċ, mhux bilanċ ġeografiku, bilanċ anke fis-setturi li ġew mejjuna. U żewġ setturi li aħna ħarisna lihom kienu ovvjament it-trasport u l-enerġija għaliex il-fokus fuqhom apparti mill-infrastruttura ġenerali naħseb hija xi ħaġa ta' ċertu interess. Hemmhekk ukoll sibna riżultati daqsxejn tikka uneven. Mbagħad ippruvajna naraw hekk kienx hemm overlap anke fih dawnhom stess bejn l-istrumenti tagħhom stess. Mingħajr ma nkun tekniku żejjed, aħna rajna li pereżempju hemm waħda minnhom naħseb min qiegħed fuq EU Affairs Week, forsi iktar familjari magħhom, hemm dak li għadulu l-FSI Infrastructure and Innovation Window u l-European Structural and Investment Funds Financial Instruments. Provajna naraw hekk kienx hemm overlap jew jista' jkun hemm overlap. kien hemm xi ftit overlap imma ma kienx daqshekk problematika. Anzi nasal biex ngħid biex inkun pożittiv u kostruttiv illi ma kienx hemm dawk l-overlaps li jistgħu jinkwetaw in-nies. Biss kien hemm kif jiġri dejjem dak il-pressures biex jonfqu il-committed amounts. U aħna bħala qorti meta nitkellmu fuq dal-affarijiet ma nħarsux biss jekk intefqux il-flus kommessi jew jiġu utilizzati l-flus kommessi, imma kif jiġu utilizzati, jekk jiġu utilizzati f'mod effiċenti u effikaċi u trasparenti, u jekk se dawx ġewx utilizzati fuq proġetti iktar fejjieda. Għaliex aħna at the end of the day, għalkemm aħna veru external auditors tal-Kummissjoni, aħna minn ma nistgħu bombastiċi wkoll kien sejħa gwardjani tal-finanzi Ewropea. Allura irdu nħarsu lejn dawn l-affarijiet anke minn din il-perspettiva aktar wiesa'. Minnha ma nidħlu ovvjament fil-policies tal-gvernijiet tal-ġurnata li mhijiex parti mir-rimit tagħna. Aħna għamilna anki surveys biex naraw ċertu findings u deru illi mill-inqas terz tal-flus illi ġew allokati għal proġetti ta' infrastruttura u innovation setgħu faċilment saru mingħajr bżonn ta' FC support. Ħafna drabi il-project promoters biex inkun fair ippreferu li jmorru għall-FC għax sabu li kien ikun jaqbilhom iktar finanzjarjament u f'ċerti każi titvarja minn pajjiż għal ieħor, m'hemmx one size fits all. U ħafna drabi kienu attracted anki mill-longer payback period. Mbagħad sibna każi fejn l-FC kellha proġetti li setgħu faċilment ġew finanzjati mill-privat u mis-settur pubbliku jew mill-li għajbin nifisha bħala operation normali mhux fih dan l-FC b'termini daqsxejn differenti. U daw xorta preferew li ma jagħmlux hekk. Inti għandek jena jidu l-FSI ma teżistix. Inti għandek li IB li jakenet il-prime mover da kollu u inti l-satmurant li IB biex tissellef ċertu ammonti. Flokmenti utilizzajt l-FSI, inti utilizzajt li IB biss. Jir the other way around. Kellek kazi fejn inti ma kellek xalfej ta' fuq li IB u staħajt fuq li IB. Iġviri kienem a bit of a mismatch. Imma one big hole li kienem kienet li aħna ma stajniex ikollna l-istampa kollha anki tal-proġetti aċċettati għaliex qatt ma tagħna dettalji ta' kemm kien hemm applikazzjonijiet. Billi inti tiġi tgħid isma' kien hemm 100 proġett jew 1000 proġett. Jien nista' ngħidlek f'mod soġġettiv proġett jew not good enough, imma naħseb il-bottom line hija kemm kien hemm applikazzjonijiet. U meta saqsejna fuq għali, frankament, ir-risposta li ħadna ma kienx daqshekk soddisfaċenti, għax għalunna għax kien hemm ċertu inquiries li saru bit-telefon, ċertu inquiries li kienu fragmented, u ma kienx the whole picture, għet jippretendi illi fuq proġett li involvi biljuni, xi centralized records ikun hemm, ħalli huma stess ikun jista' jiddistingwu bejn proġetti li ġew provati, proġetti għal xi raġuni ġew abbandonati, u iktar importanti minn hekk tal-bit li ma ġewx mill-qwa. U dinha kienet l-iktar importanti aħna anke biex naraw il-geographical spread, għaliex kienet ikollna ħafna rapporti illi meta ġew għall-geographical spread il-laħma biex ngħid hekk kienet qed tmur fuq il-pajjiżi l-kbar. Spanja, il-Ġermanja, l-Italja u ħafna pajjiżi żgħar jgħidlek imma daw il-volum tagħhom approporzjon tal-GDP tagħhom huwa għoli. Ok, imma in value terms huwa baxx. Jiġifieri dik kienet shortcoming oħra. U kienet issue li ma kienet niddisklosi għall-ebda segreti jekk ngħid li għall-bidu ma kienx hemm konverġenza daqshekk mal-Kummissjoni fuq għax ma baqgħu jargumentaw li l-kejl għandu jkun proporzjon tal-kejk nazzjonali u tal-ġid nazzjonali tal-pajjiż. Fil-fatt nerġa' ngħid jekk wieħed jara l-breakdown tal-figuri. Isib illi ħafna minnhom spiċċaw mhux biss fost ftit pajjiżi imma fost l-ikbar pajjiżi tal-EU 15. Issa hemm il-kwistjoni li semmejt tan-National Promotional Banks jew il-Development Banks. L-FSI uptake kienet l-iktar f'dawk il-pajjiżi li kellhom most developed and active National Promotional Banks and Institutions. To be fair, l-FC, l-AIB, introduċew dak li jgħidulu advisory hub. U l-advisory hub, l-iskop tiegħu prinċipali kien jagħmel daqs hand-holding għal min għadu kif, għal min forsi qed isibha bitqila biex imexxi waħdu. Fil-fema tagħna l-kien diema kienx parti mir-rimit tagħna, anki hemmhekk kien hemm daqsxiet kaxkir tas-saqaj biex kickstart jew dan il-sort of mhux consultative assistance body. Telaq tard, telaq bi ftit risorsi umani u telaq bi ftit risorsi finanzjari. Kieku kien hemm id-dynamic push li hemm illum, aħna nemmnu li kienu kien hemm riżultati iktar ekwi u kienu kien hemm pajjiżi oħrajn li kienu jibbenefikaw iktar milli jibbenefikaw sal-lum. Aħna fuq il-kwistjoni tal-proġetti narġa' ngħid qatt ma rċevejna l-informazzjoni li tlabna dwar il-proġetti li ġew refused u għalhekk il-big picture innifisha inkun qed nonqos jekk nipprova nazzarda ngħidha. Skużi? Qatt ma nagħtilna tweġiba ċara l-inna qalulna x'qatt ma tlabtu lna speċifikament bil-mistoqsijiet li konna qed nagħmlu. U anke bit-tweġibiet li nagħtajna, frankament, ma konniex daqshekk soddisfatti. Fil-fatt, ir-riżulta illi meta għamilna press conference biex nillanċaw id-dokument, ġew fuqna ġurnalisti u saqsewna għaliex pereżempju pajjiżhom ma kienx hemm take up daqskemm suppost. Għata nusax najdilkom jien, tilhom għax jiena. Netta aħna ma kenniex mandat li nagħmlu auditing country specific, ġifier jekk tgħidli Malta. X jew Y ngħidlek il-gvern jista' jirrispondik mhux jiena. Jiġri għandna ma ħarsna country specific lejn ebda pajjiż. Ma jien il-ġurnalista li nsertat kienet hekk Mr. Żban mill-Awstrija. Ma stajx ngħidilha jiena it-take-up x'kien għax kont naf biex ħadu kemm saru talbiet minn kumpanija Awstrijaċi ma nafx u ma kellix aċċess għal din l-informazzjoni. U dak kien punt li aħna ovvjament issollevajna fl-osservazzjonijiet tagħna. Biss tajjeb li nkun pożittiv. Meta jkun hemm studju bħal da jew rapport bħal da li jħodlok a good 16-17 months għax inti għandek l-auditing in the field u mbagħad apparti mill-auditing in the field tlestilewel osservazzjonijiet u mbagħad tiddiskutihom internament fil-qorti u mbagħad ikollok l-adversarial procedure mal-kummissjoni u proċess laborjuż ħafna. Bħalissa qed nagħmlu l-istess ħaġa fuq suġġett iktar il-migration imma thank God. Mijin, fuq dak għan nitkellmu ovvjament la jkun lestax. It is unethical li nitkellmu fuq il-rapport li għadu ma ġiex konkluż. Imma naħseb illi by the Christmas period dak il-rapport ikun lest. Bażikament, jiġifieri aħna fil-konklużjoni tagħna ħalli nalaqgħu hekk, aħna għamilna qatta rakkomandazzjonijiet. Issa ħan nitkellem fuq mod pożittiv fuq il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni kull meta jkollha audit ġieli taqbel ma' rakkomandazzjonijiet u ġieli le. U tagħmilha spelled out. Aħna spirtu ta' trasparenza the back nippubblikaw l-osservazzjonijiet tagħhom, ngħidu fejn qablu magħna u fejn ma qablux, u anke nelenkaw ir-raġunijiet li setgħu ġabu għaliex ma qablux magħna. Aħna l-ikbar sodisfazzjon li ħadna kien illi għalkemm meta ġie pubblikat ir-rapport. Kien hemm ftit barax fil-medja minn naħa tal-Kummissjoni u l-AIB li kważi ħassew li r-rapport kien żbilanċjat. Imma l-issue kienet għamet l-iktar to be fair għax kien hemm xi medja għandna ħaġa tiġri kullum kien lokalment f'pajjiżi oħrajn li pikkjaw out of context ċertu kritika negattiva. U daw ħasbu li aħna tajna xi overdosing negattiv li dak li konna diġà qbilna fuq. Fil-fatt soddisfazzjon tagħna kien illi meta ġejna ir-recommendations finali li se nerninkom fil-qosor ħafna, ir-recommendations tagħna kollha ġew aċċettati minn naħa tal-Kummissjoni. Anzi, kien hemm każ li qalulna isma' dawk diġà qed naħdmu fuqhom aħna, diġà qed nagħmluhom. Even better. Imma l-inqas ma qalulniex isma' technically u għajt fault. Il-rekomandazzjonijiet tagħna kienu ħamsa. L-ewwel nett illi hemm bżonn illi jutilizzaw iktar high-risk AIB products u jippromovuhom iktar daw il-high-risk għax jiena hekk ma ngħidlek x'hemm available bħala prodotti ma nistax inti ktort hekk ma toħodhomx jew titilizzhomx. It-tieni nett li l-inkoraġixxu li jkun hemm komplementarjetà u mhux overlap bejn dawn il-financial instruments u il-budgetary guarantees tal-Unjoni. L-iktar ħaġa importanti naħseb li ħtieġa li jkun hemm assessment dwar potential FC projects li setgħu jiġu finanzjati minn sorsi oħrajn, naħseb dina hija waħda mill-iktar turning points importanti kemm issawar quddiem. Stima aħjar tal-investiment li seta' ġi mobilizzat u li ġi mobilizzat u xi ħaġa li orket innajnejna mill-bidunet kważi laqas kellna fejn nagħmlu field research, il-ħtieġa li jkun hemm geographical spread of FC supported investment. Naf li kien hemm xi statements fil-medja fejn il-EIB, l-EIB narija, għalu li ma jaqblux ma dal-prinċipju, ma on paper qablu mew. U għata soddisfazzjoni ngħid li propju l-ġimgħa li għaddiet. Ma qablux il-prinċipju qablu mew, ma qablux li ma kienx hemm geographical spread. Skont aħna kien hemm imbalance. Qalu li ma kienx hemm imbalance. Various factors, kif għat jena, għax inti jista' jkollok pajjiż li ħassenja jien mod Bratislava darba minnhom. Bratislava waħda mill- mhux il-menti mill-affarijiet li għalulna kienet, għalulna aħna kieku kellna iktar handholding għall-complexities ta' dawn il-proġetti forsi konna napplikaw iktar. Jiġri inti ma jfissirx li dawn qed ikunu negattivi jew diskriminatorji għadu sma l-Italjani ħantuhom u l-Slovakki m'għandhomx. Imma jekk inti għandek pajjiż li għadu qed jiżviluppa u m'għandux il-development bank u l-infrastructure biex japplika, ta' taqtalu nifsu qabel ikun applika. Ir-riżultanna eħe, li ma stajniex. Definitely. Indian have the figures of the countries. Yes. Yes.
Demand driven. So normally it is also demand driven.
Yes, yes. The figures. The figures speak for themselves. Tajjeb. The most important thing is, but to be positive, hija illi flaqa li kenna informali ma working session mal-EIB propju pal-lum ġimgħa jew pal-ġimgħa li għaddiet, dil-rakkomandazzjoni tagħna tant ħadduha bis-serjetà illi qegħdin jagħmlu minn kollox mhux biss biex jindirizzawha, biex jiżguraw li ma jkunx hemm iktar dat tip ta' geographical imbalance. Imma qed jagħmlu xi ħaġa li aħna rbatnihom biha, għax jien nista' ngħidlek isma' kien hemm imbalance u li ħajlek le ma kienx hemm. Aħna dilhom la aħna nħossu li hemm imbalance, sinjuri. Stabbilixxu għaliex intom, mhux aħna nistabbilixxu għaliex għax aħna m'għandniex id-dejta kollha. U stabbilixxew illi mhux stabbilixxew, intrabtu li jistabbilixxu x'kienet ir-root cause jew ir-root causes li waslu għal dan. Għadu a work in progress, imma to be fair, u għandhom sa l-aħħar tas-sena, aħna mhux qed ngħidulhom isma qed l-aħħar tas-sena ma żammejtux id-data. Il-fatt li tieħdu dan il-dan. No, can you spell the figures I give them?
Okay, so what the EIB does when they look at what the EIB does when they look at geographical spread, they look at not absolute amount of finance, but absolute amount of finance compared to GDP. And they always come up with their justification that according to GDP, there is no imbalance. What we did in the report, we looked not only at the FC finance amount as an absolute number, where we can see that the EU-15 member states like France, Italy, Spain, Germany, UK, are the top five with amounts from over 6 billion to from 2 billion to over 6 billion. And then it continues with EU-15, but you have only one member state, which is Poland, which is close to 2 billion financing. So we saw that there was mainly old member states that were receiving the absolute amount, but to be fair, we decided to look as well at at the FC signed amount per capita. So not per GDP, but per capita. So how many, for example, people received per person in Europe, per member state. And there we see again that the EU-15 are in the top, but the classification, the ranking is different because it starts with Finland, Greece, Sweden, Portugal, Luxembourg, Italy, France, with amount financed from 100 euro per person to over 140 euro. And the new member states are mainly under 80 euro per person. So Malta, in total amount, is, I think there was one project of a few dozens million euros, so it's the last one on the list in absolute amount, the last one of the 28 member states. And per capita, I mean per euro per capita, so we can say that each Maltese person kind of received was, or helped, was financed by FC up to 24 euro per person. 150. And the average, it's in the text. Yeah, so the average is about 80 to 100 euro. Malta per capita is 24 euro. But the last one, but it's not the last one. Behind Malta, there is Romania and Hungary, which have about 10 euro per person.
Biex nikonkludi għalli kunem ħin għal-mistoqsijiet ta' xi membri, aħna għamilni ċara illi wara li kellna dawn il-konsultazzjonijiet mal-kumitati parlamentari, aħna għamilni ċara li għax intemmu dawn il-laqat ma jfissirx li laqna il-kapitlu kollu. Anzi, għamilni ċara dan kien għadu phase one tal-proċess. Għaliex qed ngħidlek, għax issa d-dmir tagħna huwa illi kif dar rapporti jittieħed bis-serjetà, apart minn nagħmlu preżentazzjonijiet, irid nagħmlu follow-up effettiv aħna stess biex naraw kemm minnu ġi implementat. L-aħħar remarka li rid nagħmel qabel nħalli għalikom sinjuri hija illi waħda mill-argumenti li nġib spiss kien isma' veru li fsi forsi kellu naqasijiet tiegħu, imma issa hemm l-investiju. L-investiju aħna nħarsu lih f'mod pożittiv ħafna. Imma kif tafu fil-biċċa l-kbira tagħkom, l-investiju huwa marbut mal-MFF il-ġdid jiskatta sentejn oħra. U jekk jiskatta sentejn oħra u jekk jiskatta fl-istess għamla. Jiġifieri ma nistgħux aħna nagħmlu like with like comparison at this stage. U laqqas nista' nagħtu ġudizzju fuq l-investiju at this stage ukoll, għaliex sal-lumat ma kenniex talba formali biex nagħmlu audits tiegħu. Biss nippreferixxi li nieqaf hawnhekk stess. Nagħlaq imma billi ngħid li minkejja dak kollu li der fil-medja il-kooperazzjoni tal-Kummissjoni overall kienet tajba ħafna u anke min-naħa tal-AIB. U li magħhom diġà għandna understand li jkollna iktar skambi, ħalli jkollna inqas grey areas u mhux noqogħdu nistennew li jkun hemm audit. Jew net bot minn xurxim hemmx għax litteralment l-uffiċini tagħhom qegħdin mingħu u l-kafejiet ta' faċċata. Ma beyond that, naħseb importanti li jkun hemm dat tip ta' understanding ħalli ma jkunx hemm dubji bla bżonn u jkun hemm trasparenza mhux biss bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri, imma most importantly bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea nifisha. Thank you, Sir President.
Grazzi ħafna ta' din l-esposizzjoni tiegħek. Nistieden il-membri jekk hawn xi domandi l-onorevoli.
Tamil domandi tal kummenti xtaqt nagħmel, anke għaliex is-suġġett huwa importanti illi narawh mill-ottika Maltija sa, jekk tippermettili, ġifieri fil-waqt illi dan il-Junker plan jissejjaħ l-FC għaliex qed isir jew daħal fis-seħ wara l-kriżi finanzjarja tal-2008. U nafu x'ġara, ġifieri il-miżuri ta' austerità li kien hemm madwar il-pajjiżi waslu biex ukoll hemm nuqqas ta' likwidità. Ma jinvestux, mhux biss il-gvern imma aktar mill-privat, mill-gvern huwa l-privat, illi kemm nuqqas ta' inċentivi biex jibdew jinvestu fi proġetti madwar il-pajjiżi. U daħal dan il-Junker plan li rnexxa, ġifieri kif qed tajjeb inti rnexxa għal dawk il-pajjiżi li kellhom bżonnu. Ġifieri Malta għamlet użu mill-inqas tal-FSI mod konxju, mhux biżball jew ħaġa oħra. Fil-waqt li nafu li Malta hija waħda mill-ikbar rati ekonomiċi b'saħħithom li hemm fiż-żona euro, ġifieri ma jmorux flimkien. Jien li rid insemmi huwa dan, aħna minn nagħżu minn financial instruments bħala pajjiż. Ġifieri l-FSI għalija jiena x'int tarah waħdu huwa programm illi jekk inti ma tmurx bi proġett kbir mhux werdi tmur leħ. U tinsawx ukoll li l-FSI imorru leħ il-biċċa kbira il-privat u mhux il-pubbliku issa. Apparti minn hekk aħna kif qed għandna financial instruments tagħna, ġifieri aħna bħala gvern Morna għant l-European Investment Bank u tru l-European Investment Fund ħloqna financial instrument għan negozji Maltin. X'kien dan? Aħna użajna l-European Regional Development Fund, flimkien coupled ma' fondi mill Horizon 2020, imbagħad ħarġu semhom l-European Investment Bank u l-ammonti kienu minnaħa tagħna 15 million. Il-when leveraged jitilgħu 60 million u f'ħakka tajn dawn ħatfu. Ġifri għena 500 negozju Malti u għawċi, un-baħt ħassena bżon l-investu 7 miljoni oħra. U dak 7 miljoni waslu biex il-leverage jitla għal 90 miljon. Ġifri financial instrument kena, il-konkurrenza kienet kbira ħafna u kienet pozittiva. Ġifri minn dak il-lat kien pozittiv ħafna. Ovvjament, ma jfissirx l-lefsi jew l-investiju mux ħanużaw fi żmien li ġej. Jista' jkun iħarsu leħa l-proġetti ta' infrastruttura kbar għall-pajjiż. Għandna diversi proġetti li ġejjin, għandna diversi metodi minn fejn nażlu, imma wieħed jista' jaċċessaw wkoll dawn iż-żewġ programmi. Li ritni semm ukoll huwa għall-fatt illi l-proġetti ta' infrastruttura li saru fl-aħħar sitt snin kellna jgħidha lill-privat li daħal għalihom b'investiment tiegħu minn banek lokali kummerċjali. Otherwise, kenna il-fondi Ewropej bħal mal IRDF li użajn jom baqal frimkin ma' amministrazzjoni ukoll preċedenti. Ritna laq fuq dal-punt jiena, issa ovvjament għandna il-Malta Development Bank, illi ħajkun ukoll ngħidlina intermedjarju bejn il-Gvern Malti u l-IB u l-IF, fejn wieħed ikun jista' juża aħjar issa l-għodda tal-MDB biex inkun nistgħu naħlu fi żmien li ġej. Il-mistoqsija forsi tiegħi jon kellek ikkoreġini jek sejjer zbaljat, li l-in mil-geographical distribution li ma kienieċ wahda bilanċjata, naqblu. Taqbel mi għajlu kol l-ammonti, ġifir jek jint t-mur għal-ammonti zar, ma jkunx wertit li t-tħol għal-jom, u għallura jgħamil sensi kol financial instruments li taħdimum ma l-European Investment Bank ad hoc.
Separatament.
Thank you.
Thank you. Neħdu ktar mis-soqsijiet, sur President biex.
L-għonet, Subrinkat, grazzi għal prezentazzjoni, għal dejjem prezentazzjoni interessanta ħafna, sewax forsi ġej minn dak is-settur jiena, jew ankella għax tagħmel presentation stajbin ħafna inti, imma huma dejjem interessanti. Jiena li xtaqt, sollevu ma' żewġ punti. Jekk fim sewwa fejn ikun hemm higher risk operations u jkun hemm li IB involut, dejjem mill-li għaj biħdu nqas jihdu zjed mill-lefsi. Fim sewwa jena? F'dan il-każ, ma nafx jekk kienx forsi r-rimit tagħkom bħala awdituri, però x'internal controls hemm minnaħa tal-lefsi biex jaraw li fejn hemm risk illi huwa kemm xejn ogħla, jkun qegħdin jimxu mar-regolamenti. Xi ħaġa li inti qed hija illi pereżempju il-population inti ma tawilekx fis-sens li l-ammont ta' applications li tawk ma kienx hemm. Fl-opinjoni tiegħi that is a sign of weak internal controls. Inti ma jistax ikun li jkollok fond bħal dan illi ma tafx inti min prova japplika jew xi proposti daħlu jew inkella addirittura min ċempel bit-telefon għax ikollek queries bit-telefon. If anything, they should have been done tal-inqas b'email biex ikollok audit trail ta' kollox. Jiġifieri dik hemm mistoqsija tiegħi dwar internal controls. U l-mistoqsija l-oħra mbagħad tirrelata mal-fatt li kellek terz tal-proġetti li saru mill-Infrastructure Innovation Window dawna setgħu saru mingħajr is-support tal-IFSI. Fl-opinjoni forsi tagħkom ma nafx jekk ħaltux fiha, x'seta' sar aħjar bħala matching għal dan il-mismatching li kien hemm. Fejn setgħu ntużaw daw il-flus? U jekk intużaw il-flus daw il-proġetti, allura jfisser li ntilfu fondi illi forsi setgħu kienu żjed ta' benefiċċju li kieku saru. Grazzi.
Thank you. Yes.
Jitu kol mali għal Onorevoli Tajjar. L-Onorevoli, sorry, l-Onorevoli Partilo. Segretar Parlamentari għal li Malta għazlet li ma tużax l-ifsi minħabba raġunijiet differenti. Jista' jkun li l-fatt li pajjiżi żgħar mużawx daqshekk l-ifsi minħabba l-istess kwistjoni ta' Malta, jista' jkun li kienet bażla tagħhom li mażlux l-ifsi minħabba li forsi ma kienx the right financial instrument għalihom.
Ma m'inhiex kantri specific audits, dik il-problema. Jista' jkun iva, jista' jkun le. ma nazzelavdax
nifqa
Malta jena nidependi fuq l-statement li kunet jgħamil il-gvern, ġifil qasin ma nistan naddi ġudizzju pozittiv jew negattiv fuq ta' Malta. Ma nifhem il-punt li qajjem tajjeb l-onorevoli Farrugia minn ħadd jew.
Ta' għalhekk strateġija simili għal dak li tipprovdersi.
Ħana m'hekk hekk nitkellem f'mod ġeneriku naħseb illi ħafna minn pajjiżi li setgħu benefikaw mill-FC m'għandhomx l-istess rata ta' żvilupp ekonomiku li għandha pajjiżna. Qegħdin iktar lura, għandhom higher unemployment, l-economic growth huwa iktar baxx. Allora naħseb li ċirkostanzi huma verament differenti minn xulxin. Aħna sibna kważi kważi li għalkemm ma konniex country specific, l-awditur tagħna kull fejn marru raw perspettiva anki l-outlook kienet waħda differenti. Jiena li nista' ngħid biss huwa dan illi il-fattur ta' development banks ħassejna li kien il-leitmotiv li applika kważi prattikament għal ħafna pajjiżi. Dak li semmejt fil-bidu tal-hand holding jorbot mad-domanda naħseb li għamel l-onorevoli Bartolo. Teknikament, proġett iżgħar setgħu jibbenefikaw għalihom. Imma meta tara l-komplessità biex tapplika, jagħmel ħafna iktar sens li tapplika l-proġetti kbar. Allura setgħu kien hemm mitgerrex u għalhekk kien importanti li kien hemm ċertu hand holding. Aħna issa tenħarsu f'mod pożittiv li investiju, għalkemm nerġa' ngħid investiju għadha mhix formalment in place. Għaliex one qed tindirizza uħud minn dawn il-concerns li semmew il-kollegi miż-żewġ naħat tal-Kamra. Secondly, jindirizzaw anki uħud minn rakkomandazzjonijiet tagħna stess u idaħlu anki governanza iktar. Għaliex jinnemm meta titkellmu fuq biljuni bħal dawn għandu jkun hemm trasparenza iktar dwar kif ġew allokati l-fondi, kif ġew miċħuda l-fondi u x'kienu raġunijiet għax meta jkollok il-big picture. Tista' tagħmel post-mortem jew analiżi għax il-proġett għadu għadej mhux post-mortem iktar biex ngħidlek dettaljata. Punti ieħor illi s-semma kien il-punti semmejt inti tal-forsi tispjegaħ inti ma jipprotax, no problem, tal-confidentiality. Yes.
U ma kienu jikkonsidraw li l-FSI tidħol wara ċertu proċess tal-applikazzjoni, ġifieri meta kien ikun hemm l-ewwel connection mill-project promoters jew mill-privat mal-EIB, jista' jkun kienu jikkwalifikaw għall-EIB financing, allura f'dak il-każ ma kienx ikollna aċċess għall-operations tal-EIB nifisom. Aħna fejn nidħluha fuq l-FSI hemmhekk għandna l-audit mandate għaliex hemm il-EU guarantee u fejn jinħluq EU funds. Imma jista' ovvjament jista' jkun li f'sens minħabba confidentiality reasons ma stajniex naraw dawk il-proġetti li speċi taf kif jiġu once li jkollhom il-first contact il-privat mal-EIB għax jista' jkun ma jkwalifikawx għall-FSI jew jasli xi ħaġa oħra. Għalhekk.
U mbagħad hemm fattur ieħor, permetti li skużani interrompetek. Illi meta jarblu proġett kemm hekk huwa żgħir hekk huwa kbir xorta il-magna tagħhom tal-SSR tibqa' l-istess waħda. Ma jgħidux isma' dak huwa proġett żgħir ħajrah tnejn min-nies u li huwa proġett kbir ħaġra. Allura anke mill-perspettiva tagħhom jagħmel iktar sens li inti totilizza r-resorsi tiegħek fuq proġetti li ġġeneraw iktar investiment milli fuq proġetti żgħar frammentati li tkun ħaddik il-battikata li jkunu mobilizzaw dawk in-nies esperti kollha jien nista' ngħid biss. Aħna meta għaddejna qudiem il-kont, jiġifieri huwa il-Budgetary Control Committee, sibna approach ħieħ, kienu qibsin ħafna iktar mal-Kummissjoni u mal-EIB milli konna aħna. Waħda mill-affarijiet li qabdu magħhom kienet li kif hemm information gaps meta n-nies impjegati fiħdan l-EIB fuq l-FSI konsena jisplodew, imma żdiedu sostanzjalment. U fil-fatt, Mrs. Grassley li kienet il-chairperson tal-Kumitat, baqgħet insisti mal-EIB li jridu għas soddisfazzjon ta' kemm kien hemm nies oriġinarjament fuq l-FSI, kemm hemm nies fil-preżent u kemm hemm nies maħsubin li jkun hemm fuq dan il-proġett għax huma qed jargumentaw bħala Parlament Ewropew bir-raġuni kollu illi inti jekk għandek darbiluni kollha mobilizzati, għandek tagħti rendi kont dettaljat ta' kull maddej fil-proċess.
Għandna żewġ domandi oħra l-Onorevoli De Marco.
Jekk fim sew l-issi kien jistuh ukoll għall-użu minn kumpaniji privati.
Iva.
Ma kien hemm l-ebda kumpanija privata Maltija li applikat għalih. Kien nifhem sew ukoll.
Kumpanija privata?
Ma kien hemm l-ebda kumpanija privata Maltija li applikat taħt l-FSI.
Et nippreżum li l-hemm.
Kien?
Kien?
Kien, ok.
U xi kien kien hemm?
Waħda minn fiha kbira.
Waħda. U kienet kellha suċċess l-applikazzjoni tagħha jew le? Jien il-punt tetta. Fejna fuq jien. Però il-punt li staqna għamilu illi ħilu waqt li forsi hawnhekk il-rapport jisu wada xejn kritiku għall-fatt illi kien hemm bum ta' operazzjonijiet jew proġetti ta' ħlefsi illi forsi jissostitwew operazzjonijiet li setgħu jsiru jew tramite l-EIB jew taħt financial instruments oħrajn jew setgħu kienu finanzjati minn sorsi oħra. Naħseb il-fatt li kellek proġetti li marru taħt l-FC għan forsi urraw illi dak il-każ min applika b'suċċess taħt l-FC minn flok mar għand li għaj li derlu li kien iktar faċli għalih li jmur l-FC mill jmur li għaj li jew japplika taħt strumenti finanzjati oħrajn. Trinet hija ħaġa pożittiva għaliex in-realtà il-fatt li użaw fondi taħt l-FC taw spazju għal ħadd ieħor li japplika taħt l-EIB u taħt strumenti finanzjari oħrajn, għax faħem l-aħħar dan qed jikkomplimentja and it's adding, jiġri l-fatt li ra jekk kien hemm kellek proġett ta' tant miljuni taħt l-FC. So it's an added project. Jiġri allura essenzjalment tħalli spazju għal ħadd ieħor li japplika taħt l-EIB. Jiġri ma noħodix bħala xi ħaġa kritika. Noħoda għansi għan bħala xi ħaġa pożittiva li kien lek minn derlu illi l-FC kien iktar faċli għalih illi japplika għalih mill jmur li għajbi. Tirinet ukoll il-fatt illi applika taħt l-FC allura ta' spazju lil ħadd ieħor li juża dawk il-fondi li essenzjalment kienu available. Però allura kien ikun aħjar li kieku kumpaniji Maltin privati applikaw taħt l-FC irridu naraw għaliex ma kienx hemm a higher take up speċjalment la darba dak in fond li essenzjalment kien intis biex indirizza il-kriżi finanzjarja tal-2008 kif ilha ovvjament kien seta' jgħin fair enough il-pajjiżna kien inqas impattat minn pjajiżi oħrajn bil-kriżi finanzjarji ta' 2008-2009 issa xorta waħda. Ovvjament daw kienu financial instruments, financial funds illi setgħu jkomplu jgħinu l-irkupru tal-ekonomija Maltija f'dak ċirkostanzi.
Jiena naħseb qabel ngħaddu għal Mr. Sjalora, Mr. Chairman, illi meta jiġi approvat l-investiju, kif nawgura illi jiġi approvat eventualment, l-istati membri kollha għandhom jagħmlu stock take ta' l-FC innifisha. U anki tal-opportunitajiet ġodda li tippreżenta l-investiju. Għalli kemm il-punti li semma Dr. Farrugia u li semmejt inti Dr. DeMarco jiġu indirizzati u jsir speċi ta' SWOT analysis ta' x'seta' ġi utilizzat, għaliex ma ġewx utilizzati u xi stejġi ttappjat minnaħa tal-investiju. Għaliex qed ngħid hekk. L-investiju mad-daqqa tajna, ġenajt aħna għamlinni xoħdit, imma konna mitlubin natu l-opinjoniet tagħna, jiġri daqxej superficialment, imma prima faċe il-konklużjoniet tagħna kienu illi se jagħti lok għall-iktar trasparenza, se jagħti lok għall-iktar skrutinju pubbliku milli kellha forsi l-FC nifisha. Minnaħa l-oħra mhux daqshekk ċar hekk il-financial exposure tal-EU budget u se jżdied imħabba l-investiju. Minna ħalluħat id-dżommu f-moħkom, illi aħna, għal-kem aħna l-auditori esterni tal-Kommissjoni, maħniġ l-auditori esterni tal-EIB, fl-istess mod kif aħna l-auditori tal-Aġenziji u l-istituzzjoniet tal-Unjoni Ewropea. Aħna nitflu bis-fodit fejn nitflu ċerti ristretti financial operations tal-EIB. Iġvien naħseb illi il-country specific analysis titissir mill-member states infushom. Għalkemm il-punti li qajjimtu it-tnejn li intom naħseb li huma validi ħafna, imma naħseb illi aħna bħala awdituri l-ikbar żball nistgħu nagħmlu huwa li ngħidlek naħseb għaliex rridu nkunu fattwali kemm jista' jkun iktar milli nirrikorru għal opinjonijiet soġġettivi.
Fatti l-Onorevol Farrugia jixtieq.
Ma ngħid biex ħankun qasir ħafna għal-kumment li għamel l-Onorevoli DeMarco. Li xwija ċara ħafna l-EFSI mar għand dawk il-kumpaniji illi kellhom żona ammonti kbar. Li ma kumpaniji f'Malta mhux se jmorru l-hemmhekk, mhux se jimxu l-hemmhekk. Allura ħassuhom komdi. Illi fil-waqt li huma wkoll bħal kull kumpanija fl-Ewropa xtaqgħu jisselfu sekux equity, sharing of equity, jekkux garanziji jew loans, ħassuhom komdi ħafna. Illi dal package li aħna ħadinnilhom illi għamenniħ mal BOV, ġifiri, tis public knowledge, mux għetnejt affarijiet jew namel xie advertisement għal-jom, imma il-BOV il-lum, thanks to ERDF, to Horizon, u l-EIB, u l-EIF, European Investment Fund, ħloqni l-om pakket illi huwa attrajenti ħafna għal negozju Malti illi minflok imulant l-EFSI bil-kif għaltaj bħafna s-sur Brinkat bil-one size fits all mentality li kiet waħda mill-problemi kbar għal-pajjiżi żgħar bħal tagħna. Ma daħ ħassuhom komdi li jmorru għall-pakkett li huma wkoll financial instrument imma hija tailor made għal negozju Malti. Grazzi.
L-aħħar domanda kiex.
Grazzi ovvjament tal-preżentazzjoni tiegħek. Naġi appunt mill-ewwel l-EFSI kif kien stradat fil-bidu net kien antiċipat illi kien ħajkollok lillin mill-investiment inizjali multiplier effect illi kelli kum saħtu u naħseb illi finalment il-mira inizjali ta' dan il-proġett dik kienet illi għati għana jidwek dik l-imbuttatura ekonomika li l-Europa kella bżon dak iż-żmien. Issa intom qed tgħidu li possibilment dak il-multiplier effect ġi b'xi mod overinflated. Ġifieri il mill-analizi mill-awditja li għamiltu intom, derilkom illi possibilment ma ġenerax dik l-attività ekonomika illi kienet antiċipata kella tisbuq ikket mit biljum. X'taħseb illi wassal għal dak, jiġri il-kalkoli jew il-multiplier kif ikkalkulat ma kienx maħdum tajjeb jew fil-verità l-impatt kien inqas minn dak previst għal raġunijiet diversi. Li forsi l-Commission stess kif ukoll li sibi ma kellhomx kontroll fuqha.
Jien naħseb li ġara kien li anke fil-communications ċerti affarijiet ġewwa ħajpjati għax ftit iż-żejjed. U l-ħaġa u meta tela l-aspettattiva żejjed, għax imbagħad tikseb riżultati tajbin. U ma taħux il-mertu sfeħ li jkun ixarlek għax kun tellajt aspettattiva li tkun daqsxejn inflated. Aħna nemnu li l-investiju l-affarijiet jistgħu jinbidlu għax anki forsi ma semmejtix jien fil-bidu. L-oqsma li jiġu finanzjati hawn mhux qed nitkellem fuq id-daqs tal-proġetti, jista' jkun hemm anke refocusing. Pereżempju waħda mill-kritika għalli kienet issir kienet li ħafna mill-proġetti mhux bil-forsi kienu climate friendly li kien ikunu llinkjati ma' proġetti li huma fossil fuel based. Issa diġà biex inkun fair f'din il-fażi l-EFSI tidermixja fid-direzzjoni tajba. Aħna ninsabu kważi persważi li f'investiju se jagħtu iktar konsiderazzjoni għal dan il-qasam. U dan il-qasam huwa importanti ħafna x kif kelli okkażjoni ngħidalodu fis-seminar li kellna l-issue ta' sustainability llum se ssir an overriding issue. M'diex taqsam għall-ambjent, tmur anke li l-in mill-SDGs infushom hija xi ħaġa mainstream u torqod is-setturi kollha. U importanti ħafna lek li l-istituzzjonijiet Ewropej kollha li għatu l-importanza f'mod orizzontali li sustainability f'kwalunkwe qasam u x'inhu. U jidher illi dal-fattur l-investiju biex inkonferm magħhom ukoll qed isomhom f'moħħhom u fil-waqt li qabel kien hemm dak li jgħidulu l-need for speed ejja ħalli nimmobilizzaw il-fondi ħnagħtu r-riżultati. Illum naħseb jistgħu jkunu iktar jiffokaw fuq it-tip ta' proġetti li hemm bżonn jiġu verament issupportjati. Ġieli naħseb illi b'dak il-mod, dak il-punt li semma tajjeb l-Onorevoli Alex minnaħ tiegħu jista' jiġi milquħ ukoll bil-qudiem. Min-naħa l-oħra naħseb importanti wkoll imma illi npoġġu fil-miżin mhux il-flus li se jiġu minn fuqha, imma l-ammonti li se jkunu qegħdin esposti għal ċertu riski. Jiġifieri min-naħa konna qed nikkritikaw illi ma kienx hemm risk taking so much. Ma min-naħa l-oħra wieħed irid jiżen il-riski li jittieħdu jkunu kkalkulati f'mod professjonali u f'mod meqjus. Ma nafx hekk irrispondejtx il-mistoqsijiet kollha prinċipali. Bażikament aħna waħda ma nikxef l-ebda segriet għax għamet fil-diskussjonijiet u għamet anke fil-exchanges li kellna. Aħna meta tagħmel rapport inti dak kif jiġri anki fil-medja. Il-medja se jkollok rapport wil daqshekk mal-headline li ktar ħaġa importanti. U nista' ngħidlek li l-istituzzjoni Ewropeja tu ħafna importanza li t-titlu tar-rapporti, iktar mill-li mhux iktar daqs il-kontenut ħalli nkun ferma kulħadd. Aħna inizjalment il-ħsieb tagħna kien li ngħidu sma' li kienet qualified success. Fil-fatt użajn ieħda l-argument, imma l-kelma qualified tista' tiġi interpretata more ways than one. U konna nkunu forsi unfair aħna mhux huma illi nikkwalifikaw f'xi mod l-opera tal-FC. Għalhekk aħna t-titlu li konna ħiġna bih kien illi action needed to make FC a full success. Għaliex qed ngħidu hekk? Il-fatt li qed ngħidu to make FC a full success qed ngħidu that it is already a success. Imma it can go an extra mile. Biss aħna nemmnu illi kemm bil-miżuri korrettivi li qed jieħu li IB flimkien mal-Kommissjoni diġà. Kemm bl-undertaking li għamlu kif semmejt fil-bidu li indirizzaw mhux biss il-rakkomandazzjonijiet tagħna imma anki r-root causes għal dak li konna qed ninventaw dwaru. U kemm b'dak li hemm ipprovdu tal-jeħ fl-investiju. Naħseb li l-affajt jista' jkunu ħafna iktar pożittivi l-qoddim, speċjalment mħabba fattur li ma semmejtx u ħallejtu għall-aħħar tal-apposta. Fil-bidu semmejt li l-kumplessità tal-FSI seta tgerxet ċertu nies minn ma kien il-ħsieb tal-promoturi li jgħerxuhom. L-investiju fl-analiżi preliminari li għamilna bħala qorti tagħha sibna li se jkun hemm simplifikazzjoni ħafna ikbar fil-proċess kollu biex wieħed japplika. Allora jista' jagħti il-każ u nawguru li jkun il-każ illi r-riżultati din id-darba jkunu iktar fair, iktar bilanċjati u iktar ekwi. Imma dwar dan ovvjament nitkellmu iktar qudiem meta dan il-proġett ovvjament jiġi fis-seħħ. Ingrazzjakom ħafna.
Grazzi lilek.
Thank you ħafna, grazzi tal-opportunità. Thank you.
Two projects for total of 11 million euros.
Yes.